En hvernig var til dæmis með hér í þessum sumarbústaðum? Var rafmagn?
Nei, nei, ekki rafmagn. Hér hafði maður eins og átti við að hafa sveit svona, hafa lampa. Rafmagni kom ekki fyrir, ég fekk ekki rafmagni fyrir löngu seinna, sko. En ég var búin að fá rafmagni þegar ég stækkaði. Ég tók rafmagni undir eins þegar lína var lagði ekki undir suðritir. Það var bæði rafmagni og vatn sem að við vorum í andrunum með. En svo kom þetta svo fljótt að við tókum þetta inn strax.
Og þá er orðið bara elda á oljuvél eða prímus eða
Nei, við höfum maskinu bara eins og bara hérna í sveitinni kolavél.
Það er kolavél, já.
Kolavél,
já.
Já, já. Alveg á gætt og meira sjó hefði mistuð í henni sko og hún hitað upp.
Já,
já. Já.
Þetta er það gott þá að verð það ekki að eiga svona sumarbústað hér Þetta er nú þótt gott þá í Reykjavík þegar þú ert að koma þessu upp að eiga hér
Já, sumarbústað Já, gott það var nú ekki stutt að fara úr Reykjavík og hingað sér í Kópavog
Nei, hvað varstu lengi á leiðinni? Svona?
Já, það er hálftíma gangur en maður gengur það svona
Nei, það er hamri
Já,
það er nú rætt gengið
Það
er nú rætt gengið
Já, það er, já, maður gekk það alveg hálftíma
Þú eru ekki að það verið ekki verið einhvern áætlina bíl á milli Reykjavíkur hafnum hér þær?
Nei, ekki fyrir seinna sko, fyrir þeir fóru að koma.
Já.
Þá gat maður farið. En þá var að ganga sko, þá var maður að ganga frá veginum.
Já.
Og hafnum fyrir veginum og hingað, vegleysu.
Vegleysu.
Yfir holt og hæðir.
Mm-hmm.
Þar til nýju veginni komu.
Þú er ekki keftir, það er ekki þýtt við að reyna að kaupa bíl að komast
nei. Það var engin bílvegur heldur.
Það var ekki bílvegur
Það var ekki bílvegur hingað
Nei.
Það var nú langt síðan að maður gat komið sko með bílunum til Hafnarfjarðar sko Hafnarfjarðar leiðin og þá fór maður af bara hérna Hafnarfjarðarvín
Já
Gekk einhver betur
Og það þótt mikill munur var það ekki?
Mikill skelfing, hér nú rættur það. Já.
Hvað heldur að hafi kostað þessi sumarbústaði sem þú gerðir, sem þú byggðir?
Og ég hef ekki neina tölur yfir það.
Nei, þú hef ekki hvað þú hefur bara borgað svona í peningum.
Ég borgaði bara. Ég borgaði af það sem ég þurfti að kaupa Það ég hefði bara ekki að létt nú aðra Ég byggði þetta nú mest af sjálfur fyrst
Já
En viðbótuna fekk ég smiði til að gera
Já, ég nú ekki beint að hugsa það En hvað heldur þú hafði farið að efni Hvað var hann stór þessi sjónum
Hann er 140 fermetrar
140 fermetrar En svona en núna, já En upphæðlega í sjónum bústæður
Upphæðlega var það ekki meir en ég, Svona 75
80. Já Og það var sem sagt eldhús
Það var eldhús og svefnherbergi og stofa
Og stofa, já
Já, já, þetta var ágætt alveg prýðileg
Já, það hefur verið stofa náttúrulega verið stærst, var það
já,
ekki?
Já, sko, það var merkjallt hér var aldrei neitt eyðilegt fyrir manni Það var svo friðsamt hérna það var, þó að það væri svona afskekt það var aldrei nokkur tíma skemmtir hún einu alveg þetta þú maður skildi við þetta allt sem að glugga og opna eða svona glugga og ekki neyrta fyrir á haustin, það var þetta allt í lægja og orðin þeim að kom það voru heldur ekki nema þessar engi bíli hér nema jarðirnar og ég held að þessi strákar og Reykjavík þau aldrei treysti svona langt
já
já það er nú það